Yes. Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1 Ekstra, som i dag skal ud i verden og ned i specialiteterne. Vi laver ud med en sang med Gasolin, Kim Larsens sangen, Stakkels Jim. Og mon der ikke er mange, der her ved indgangen til påsken, kan føle sig lidt som Stakkels Jim, der sidder der i den, om at sige, halvdøde by, og drømmer om den tid, der var engang, hvor man kunne gå på café og alt muligt andet. Men stadig, så må vi jo sige, at kigger vi på vores land, så går det jo meget kontrolleret, og udviklingen er jo selvfølgelig usikker, men hvis man skal tage det overordnet, så er vi i en situation, hvor tingene i den grad virker forudsigelige og så trygge og rolige, som de nu kan, når det er en pandemi, der raser uden for vores døre. Men det er jo ikke alle, der lever i et lille, homogent, velfungerende land. Et land, hvor man kan åbne for fjernsynet, og alle hører talen fra statsministeren, der fortæller os, hvad vi skal gøre. Der findes lande i verden, som er kæmpestore. Der findes lande i verden, hvor der bor mange, 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 mange millioner, ja milliarder af mennesker, og nogle af dem har ikke engang et fjernsyn. Der findes lande, hvor konsekvenserne af coronaepidemien kan være langt, langt mere uforudsigelige. Hvordan håndterer de det? Hvordan er situationen lige nu i et af de lande, der er om noget langt, langt større end Danmark? Min første gæst her i Hjernekassen kommer fra Danmark, men befinder sig langt væk herfra. Det er en af de andre danske statsansatte, som sørger for at tjene landets interesser og danske statsborgers interesser. Jeg vil gerne, Christoffer, allerførst bede dig om at stille mig et par spørgsmål, og så vil jeg bede dig om at stille om på telefonen. Men først spørgsmål.
Ja, der tog du mig lige på.
Jamen, det var fordi, jeg blev så ophildnet af mit eget oplæg, at jeg helt glemte, hvad vi havde aftalt. Men det er der råd bud på.
Det er der. I løbet af weekenden har vi fået en masse mails, og en del af dem drejer sig om det her med, i forrige uge havde vi en forklaring på det her med masker.
Ja.
Er det en god idé? Er det ikke en god idé? Og den diskussion fortsætter især på de sociale medier, og til dels også i medierne.
Ja.
Hvor står du i forhold til det her med brugen af masker? Fordi mange asiatiske lande, dit andet hjemland, skal jeg kalde det Japan, er det jo en typisk ting at have.
Ja.
I Danmark bruger vi det jo nærmest ikke.
Nej, Asien, den del af Asien, jeg kender til, der er det meget typisk at bruge masker. Det bliver brugt dels som et hensyn. Man mener, man nedsætter smitterisikoen, hvis man har maske på. Og det bliver også brugt nogle gange som en del af privatlivets fred. Det er en integreret del af kulturen at bruge maske i Japan. Og selvfølgelig vil man jo på et tidspunkt spørge sig selv, når nu det går anderledes med epidemierne i Japan, i Korea, i Taiwan, så er det jo måske også fordi, at de i udstrakt grad bruger masker, hvor vi ikke gør det. Og så spørger man, skulle vi også bruge masker, og så begynder diskussionen. Og grunden til, tror jeg, at den diskussion kan køre, det er, at det i virkeligheden er noget af det, der er rigtig, rigtig svært at undersøge ordentligt. Men det er man jo gået i gang med, og lige så snart er resultatet af den undersøgelse foreligger, så skal jeg give et svar. Mit svar nu, og det er et privat personligt gæt fra det eneste med mit sjæl. Jeg ved det simpelthen ikke. Og jeg er meget spændt på det, og jeg synes, det vil være noget, det virkelig haster med at komme frem til.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og som allerede tidligere annonceret, så vil jeg meget gerne stille om til en dansk medarbejder fra et danske embedsapparat. Og hvis det nu lykkes, Christoffer, vil du så ikke ringe op, og så håber vi på, at den, der tager telefonen i den anden ende, er Freddy Svane, som er Danmarks ambassadør i Indien. Hallo?
Hallo?
Ej, Freddy Svane, hvor er det fantastisk. Tak, fordi du har...
Det er
har...
altid fantastisk.
Ja, det synes jeg. Det lyder som, du sad lige inde ved siden af, og det gør du ikke. For hvor befinder du dig henne?
Jeg sidder midt i Delhi i Indien.
Og jeg har jo sagt, at vi skulle nu tale om et land, som er meget større end Danmark. Kan du ikke, og jeg ved, det er et svært spørgsmål, men kan du sådan prøve at beskrive, hvad er Indien for et land?
Jamen, Indien er et land, først og fremmest med alting i en størrelsesorden, som vi ikke kan gøre os nogen forestilling om. Der er 1,3 milliarder mennesker, og de bor så tæt, som man aldrig nogensinde ville opleve i Danmark. Så det er et kæmpe land, og det strækker sig over enorme vidder. Og man siger generelt, at det skifter kultur og sprog og mad for hver 50 kilometer. Så det er et meget, meget, meget stort og kompliceret land. Plus, at man siger, at lige mens vi taler, så er Indien overalt i 7 forskellige århundreder. Der er nogle mennesker, der lever, som vi gjorde i middelalderen, og nogle, der lever i fremtiden. Så for at forstå Indien, også i coronaperspektiv, skal man holde sig det for øje.
At det simpelthen er så meget større, og så meget mere mangfoldigt, og så meget mere tætpakket, end Danmark er. Hvordan er status så på corona i Indien lige nu?
Jamen, status PT er, at regeringen gør alt for at undgå den helt store katastrofe. Og alle kan jo forholde sig til det faktum, at hvis coronaen spreder sig uhemmet i Indien, jamen så vil man stå over for en katastrofe. Og derfor har man fra starten af gjort alt for at begrænse, at smitten skulle komme til Indien. Og lige snart der var problemer et sted i Kina, Iran og Italien og Spanien, Europa generelt, og nu USA, så har man lukket af for at forhindre, at smitten kom ind. Og så har man så dem, der er kommet ind med rejsehistori og så videre, de er så blevet tjekket. Og derfor har man ikke ret mange tilfælde herude. Der er, så det seneste tal er 110 døde, 4.000 smittet, og det er jo ingenting.
Nej, det må man sige. Har der været noget, vi har jo hørt noget om her i Danmark, at der har været et udgangsforbud, der blev indført. Er det rigtigt?
Det er rigtigt. Siden den 23. marts midnatstid har vi været under det, man kalder lockdown. Og det betyder, at alle folk der bliver opfordret til at være indendørs. Og det gør inderne. Selvom det er et stort land med mange mennesker, der lever i nutid, fortid og nogen i fremtid, jamen så respekteres det langt hen ad vejen. Og man skal jo ikke overse det faktum, at Indien jo faktisk er verdens største demokrati. Og at tage så omfattende midler i brug, det er lidt af en udfordring.
Så man kan simpelthen få folk til, fordi jeg vil jo umiddelbart sige, for den almindelige inder, gennemsnitlige inder, der er det at være under lockdown langt mere strapasserende end for den almindelige dansker. Der er varmere, der er mindre plads, der er rigtig mange ting, der er mere strapasserende, men man kan få folk til i vid udstrækning til at efterleve det her.
Ja, det kan man, og det hænger jo også sammen med, at rigtig mange mennesker kender til omfang af den eventuelle katastrofe, man vil stå overfor. Og derfor er det blevet til, at folk langt hen ad vejen respekterer det. Og det er klart, der kommer vi sikkert ind på, der var en hel del migrantarbejdere, som lige pludselig ville hjem til, hvor de kom fra. Og det skabte nogle helt særlige problemer.
Men er de løst?
Det er løst i skrivende stund eller talende stund, så er langt de fleste problemer, at det er løst. Og selvom der er måske 120-130, nogen siger 170 millioner migrantarbejdere, jamen så er de blevet håndteret rigtigt. Og det er klart, det er en enorm udfordring. Prøv at tænke på, i en dansk sammenhæng, at 10% af befolkningen lige pludselig begynder at vandre fra Jylland til København eller omvendt. Det er en kæmpe udfordring.
Det er sådan, at det svimler, når jeg hører det. Hvordan du har de her milliarder af mennesker, de har ikke fjernsyn. Hvordan får man kommunikeret det her ud? Bliver der holdt pressemøde? Hvad gør man for folk for det her at vide?
Ja, der er to ting, der er værd at hæfte sig ved. Selvom Indien er stort og mangfoldigt, så er det også meget digitalt, og der er næsten ikke en indier, der ikke har en mobiltelefon. Og derfor begynder regeringen meget, meget tidligt at sende beskeder ud til alle indehavere af mobiltelefoner om corona, hvad skulle man gøre, hvad med at spritte af og vaske og holde afstand osv. Så når man ringede rundt på mobiltelefonen, så fik man hurtigt med det samme besked på hindi eller andre sprog og engelsk, hvordan man skulle gøre. Så det var den digitale løsning, og den bruges meget, meget dynamisk osv. Den anden del, det er, at landets premierminister, ligesom andre steder, men i hvert fald også her, appellerer meget til folks sådan samvittighed og fællesskabsfølelse. Og i går som eksempel, kl. 9 i går aftes, der blev alt elektrisk lys over alt i Indien slukket, og man satte lys ud, stearinlys ud, og det tror jeg, man kunne se fra rummet. Så det er med at bygge folkelige kampagner op, det som man kalder missions herude, og det lykkedes rigtig, rigtig godt.
Og tror du, det har en betydning, at Indien er et demokrati? Tror du, det gør det her nemmere eller sværere at få gennemført de her mægtige adfærdsændringer?
Altså, når man taler om demokrati og den her størrelse, så vil man sige, at det burde næsten ikke kunne lade sig gøre. Men det er lykkedes langt hen ad vejen. Men litmus-testen her er jo selvfølgelig, hvorvidt det overhovedet lykkes at begrænse smitten. Men indtil videre ser det ud til, at man med de dynamiske tiltag, man skaler op hele tiden, samler viden inden fra hele verden, at man er kommet godt ind i det her på en god måde. Men om det også står mål med, hvordan situationen kan udvikle sig, det er der ikke nogen, der kan spå om.
Nej, fordi der er jo den udfordring, og det er jo den udfordring, hele verden står for, som vi også skal høre masser om i Danmark i næste uge. Hvad så, når vi har fået alle folk til at gå indendør og få det sat udviklingen ned i gear? Hvad så? Hvad skal der så til? Gør Indien, opfordrer de andre instanser til at hjælpe med til at finde løsninger på det her?
Jamen altså, sådan meget interessant, så inviterer de WHO til at sidde med i deres sundhedsministerium allerede fra næsten dag 1, og de har været med til at udvikle strategier og tiltag osv. Og så er det klart, så bruger man alle de midler og metoder, der er, og derfor er jeg ret sikker på, at Indien har, om så må sige, mobiliseret alt det potentiale, som man har, og alle de ressourcer, man har. Og det synes jeg, man gør rigtig, rigtig dygtigt.
Altså, det er jo, altså jeg sad og forberedte det her i går og kiggede på noter, og det er jo, altså det er jo nærmest et, altså når man kigger på det, så er det jo nærmest et mirakel, at man kan få så store grupper af mennesker til at opføre sig ordnet og hensigtsmæssigt. Og det her, når du siger, at nu er der 1,3 milliarder mennesker, som går i gang med at tænke over, hvad kan vi gøre for at løse det her problem. Det er jo en mægtig kraft, der bliver sat fri, som jo er noget af det, vi mennesker kan. Er der også opfordringer til private og offentlige til at komme med gode løsninger?
Jamen det er det, man, som jeg sagde før, man mobiliserer alt, og derfor har man givet fuldstændig frie hænder til både det offentlige og den private sektor, og som helst også forsvaret, som fylder meget herude, til at gennemføre alle de ting, der nu er nødvendigt i forhold til at lave nye teknologier, udvikle nye behandlingsmetoder, udvikle det ene og det andet. Og som et eksempel, så har de indiske jernbaner, de har nu udstyret omkring 10.000 vogne til hospitalssenge, og med de forskellige instrumenter, der nu skal bruges, respiratorer. Så det er en enorm innovativ tilgang til tingene. Så det gælder om virkelig dynamisk at prøve at imødegå den trussel. Og man har også bedt alle indiske ambassadører i hele verden om at indsamle best practices. Altså de bedste erfaringer, de bliver omsat meget, meget dynamisk. Og der er 8 arbejdsgrupper, som sidder 24-7 og arbejder på at omsætte det her til lynhurtige, effektive behandlinger og metoder og teknologier.
Så det her store land med disse mange mennesker, det står ikke forsvarsløst på nogen måde. De er i stand til at forsvare sig og handle rationelt og effektivt i forhold til denne her trussel.
Man kan i hvert fald sige, at de er rigtig, rigtig gode til at mobilisere, hvad de måtte have, men det skal jo også ses i lyset af, hvad det er for en udfordring, man givetvis vil stå overfor. Så den udfordring kender alle til og forholder alle sig til. Så Man står ikke forsvarsløs, men man ved også, at den store bølge, der kan komme, vil være så katastrofal for Indien og Indiens økonomi og hele den sociale struktur. Nogle taler om, at det vil banke Indien 10 år tilbage, så ud over de menneskelige tab, så står man over for en kæmpe udfordring.
Det gør man, men alligevel langt, langt bedre rustet, end verden gjorde for bare 100, 200, 300 år siden. Vi har aldrig stået bedre rustet over mod det her, end vi gør nu.
Nej, det er rigtigt også set ud fra mit synspunkt. Og det er klart, at et land, verdens største demokrati med 1,3 milliarder mennesker, de skal jo prøve alt, hvad der står i deres magt. De kan ikke bare lade stå til. Og der er selvfølgelig billeder og videoer, der cirkulerer her og der, hvor man ser nogen for bank og sådan nogle ting. Men man skal prøve at måle det op mod, ikke at man skal støtte vold og den slags ting, men man skal prøve at måle det op mod, hvad er det for en katastrofe, man i givet fald ville stå overfor.
Og hvor stor er opgaven? 1,3 milliarder mennesker, det er jo fuldstændig kæmpestor opgave. Du har jo også nogle opgaver. I har på ambassaden nogle opgaver. Er I fuldt bemandet?
Nej, det er vi ikke. Vi er selvfølgelig reduceret ned til de ikke-kritiske funktioner, og sådan er det. Vi har et fantastisk samarbejde, dels på ambassaden med ministeriet hjemme i København, vores kolleger rundt omkring i verden, men også med de danskere, der er herude. Der er nogle virkelig stærke rollemodeller, som jeg tror, de karakterer hjælper. Så har vi de danske virksomheder herude, som også bidrager og hjælper og støtter. Så vi har et fantastisk netværk, og vi gør alt for at hjælpe og bistå de danskere, som er herude, især turister, der skal hjem. Og det lykkes rigtig, rigtig godt at få mange hjem, det vil jeg sige.
Og er der noget råd, man skal følge, hvis man nu er i Indien og ikke har hørt noget, man sidder og hører Hjernekassen af alle programmer, så skal man henvende sig, registrere sig hos jer eller noget?
Jamen altså, Udenrigsministeriet har det, vi kalder rejseklaring, det vi også kalder danskerlisten, og der kan man registrere sig, og det har vi opfordret til meget, meget, meget længe. Så det vil være næsten utroligt, hvis der er nogen, der ikke har meldt sig på den liste der, men det kan man aldrig vide. Men budskabet er meget klart. Hvis man gerne vil ud, så ret henvendelse til os og den der danskerliste, så kigger vi på det. Men det er en kæmpe stor logistisk udfordring, men vi er på.
Det, der jo har undret mig, men det kunne de ikke vide nok om, det er jo, hvor mange danskere, der egentlig har været i et land som Peru eller andre fjerne lande. Der er mange danskere, der er ude at rejse, sådan generelt, er det ikke rigtigt?
Jo, det, man bliver jo virkelig forundret over, hvor danskerne kan rejse hen, og hvor de... Så... Og vi står klar 24/7, og det er en stor fornøjelse for os at hjælpe hver eneste dansker, som ønsker at komme hjem. Og det gør vi så godt, vi kan.
Og det vil jeg gerne takke for. Du er der. I skal blive der hele tiden.
Ja, jeg bliver her. Jo, altså, ambassaden er der. Den fungerer. Det skal den. Vi har også andre ting, vi kigger på. Men det er klart, lige de her dage og de her uger har vi sat mange, mange ressourcer ind på at håndtere den her udfordring. Men ambassaden fungerer, og det skal den, og det vil den blive ved med at gøre.
Jeg har producer Christoffer, som du har talt med tidligere. Han vil gerne stille et par spørgsmål. Er det i orden?
Ja, hvis han er præcis i sine spørgsmål.
Okay. Ellers så skal jeg nok skride ind.
Tak. Fredrik, det er fordi, jeg selv har rejst en del i Indien, og vil gerne spørge til altså hele hygiejnedelen. Fordi vi, i Danmark går vi og spritter af, og rører nærmest ikke ved et dørhåndtag eller en mobiltelefon. Eller, vi er ekstremt påpasselige, og der ved jeg, af erfaring, at hvis man tager et tog i Indien, eller en bus, eller bare går en tur på gaden, altså der er et helt andet af alle mulige årsager hygiejneniveau. Hvordan, fordi der må være en enorm smittespredningsmulighed.
Jamen det er der også, og det er også det, jo regeringen har realiseret og forstået, og derfor er man nødt til at gøre alt, hvad man kan, og derfor har man alle de her gode råd om at holde afstand. Og der er også masser af håndsprit i og forskellige lokale løsninger osv. Så, videre. Så det er klart, at det er en stor udfordring, men den forsøger man også at løse på fuldstændig samme måde, som vi gør i Danmark og Europa.
Freddy, jeg vil sige tusind tak, fordi du tog tid. Og jeg vil sige, at når du møder, hvis du får tid til, hvis du møder indre, så må du jo i hvert fald vide, at vi har den største respekt for den måde, de håndterer situationen på. Jeg synes, det er respektindgydende, og tak for indsatsen for landet.
Det var så let. Og husk lige, at når man hilser i traditionelt i Indien, så folder man, eller sætter hænderne sammen foran sig selv, Så derfor er det ikke uvant, at man ikke skal røre ved andre. Så det er måske noget, man kan viderebringe.
Det vil jeg virkelig alvorligt håbe på, bliver fremtiden også her i Danmark.
Namaste.
Ja. Ja. Namaste. Ja. Kan I have det godt?
I lige måde. Tak skal du have.
Hej. Ha' det godt. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og vi har lige talt med Freddy Svane, som er Danmarks ambassadør i Indien. Og jeg synes, at det er jo et eksempel på ting, man kan tænke på i sine mørke stunder. Hvis man er rigtig nervøs for, at det hele går ned, og at alle går fallit, og at det hele bliver øget, så tænk på, hvor langt vi mennesker er nået. Indien, verdens næstmest folkerige land. Et land, som Freddy Svane beskrev som meget forskelligartet. Og alligevel er man i stand til overordnet at håndtere den her situation, så sandsynligheden for, at det går godt, er større, end hvis man ikke havde gjort noget. Vi mennesker bliver hele tiden klogere, og hver gang vi bliver klogere, så bliver vi mere sikre, bedre til at styre vores omgivelser. Og hvordan vi kan gøre det på det helt konkrete plan, det er, hvad det skal handle om med min næste gæst, som hedder Thomas Strøm. Thomas Strøm er overlæge på intensivafdelingen på Odense Universitets Hospital, og hvis den danske teknik kan, som den skal, så siger Thomas hej, når jeg siger hej. Hej.
Hej, Peter. Det er Thomas.
Hej Thomas, vi har lige talt med Indien.
Ja, og vi er ikke helt så langt væk den her gang. Nej.
Nej, det kan man sige. Thomas, tusind tak, fordi du vil være med. Og du er jo overlæge på intensivafdelingen. Kan du fortælle ganske kort, hvad laver man på intensivafdelingen?
Ja, der passer vi de kritisk syge patienter, de patienter, som har behov for hjælp til at trække vejret, eller hjælp til at få blodtrykket op, eller på anden måde er allermest kritisk syge. De ligger på en intensivafdeling på et sygehus.
Jeg plejede at sige, dengang jeg var reservelæge, du er anæstesilæge, så sagde jeg, anæstesilægerne, det er dem, lægerne ringer til, når de ikke ved, hvad de skal gøre. Det
er det, når alt er gået galt.
Jamen, det var altid, når patienten blev dårligere og dårligere. Nu ringer vi altså til anæstesilægerne. Og så kom, det var den sidste bastion, det var den sidste redningskrans.
Ja, det er nok ikke. Sådan er det stadigvæk.
Sådan er det stadigvæk. Og ved du hvad, det er jo godt, at I er der. Og I arbejder med noget af det, som alle taler om, og rigtig mange på meget kort tid er blevet eksperter på, uden rigtig at være det, alligevel respiratorer.
Ja.
Kan du fortælle mig, hvad en respirator er?
Ja, ganske kort, så er det et apparat, der støtter patientens vejrtrækning, når patienten af en eller anden årsag er i en tilstand, hvor patienten ikke selv kan få luft. Så har man et apparat, som står ved siden af patienten, kan vi lige komme tilbage til, og er tilsluttet patienten via nogle slanger, og så har man lagt et rør ned i patientens luftrør, så der er et helt tæt system mellem patient og respirator. Og der kan respiratoren så støtte patientens vejrtrækning, mens patienten er kritisk syg.
Og den trækker altså vejret for patienten. Hvorfor siger man, hvis vi lige kunne gå lidt omkring det historiske, ikke lang tid, men ligesom få sat tingene på plads. Hvorfor siger man at lægge patienten i respirator?
Ja, det er rigtigt. Der er helt klart et historisk aspekt der. Ja, som danskere kan vi rigtig godt lide at fortælle historien om polioepidemien, fordi vi synes måske lidt der som danskere, at det var der, hvad kan man sige, intensivterapi, som vi kender den nu, der blev opfundet. I polioepidemien i 52, der havde man rigtig mange patienter, som havde polio, og mange af dem havde så svær polio, at det knep med vejrtrækningen. Og det var et kæmpe problem. Og datidens respiratorer, og det er nok der, det kom af, det hed jernlunge. Ja. Der lagde man simpelthen hele patienten ind i sådan et stort rør. Og så var det kun lige hovedet, der stak ud med sådan en tæt sluttende gummimembran. Og inde i røret, der skabte man et undertryk, sådan rytmisk, ja, så patienten kunne trække vejret. Og det har garanteret ikke været rart at ligge i, og ikke specielt effektivt. Og i Danmark, der havde man to jernlunger, Men på et tidspunkt 200 patienter, og jeg ved ikke, om der er paralleller til i dag. Det er der heldigvis ikke, fordi der ser det jo ganske anderledes ud. Men altså, der havde man jo slet ikke kapacitet til det. Og de hjernelunger var heller ikke gode. Og så begyndte anæstesilægerne at tænke, jamen hvis vi nu kan støtte patienternes vejrtrækning, når vi lægger dem i narkose, kunne vi også gøre det, når de var kritisk syge? Og så prøvede man at trakeostomere patienterne, det vil sige skubbe den her slange ind gennem halsen. Og så sad der personale, først sygeplejersker, så sygeplejestuderende og ultimativt lægestuderende ved siden af, og støttede patientens vejrtrækning. Og på den måde fik dem igennem det mest kritiske. Og det her, det er jo patienter, som er lammet i vejrtrækningen, men som sådan ikke er lungesyge. Men altså standardbehandlingen dengang var altså før det her hjernelungen, hvor man lagde hele patienten ind i. Og det er nok der ordet at ligge i respirator måske, ligesom er fulgt med. Og fik man så patienterne igennem polioepidemien, og der viste man jo lidt, hov, vi kan faktisk holde patienterne i live, også når de ikke kan få luft, når de er kritisk syge. Og så fortsatte man, i stedet for så at have personer siddende, så opfandt man så respiratoren. Og gamle respiratorer, de var ikke så gode som dem, vi har i dag. De kunne bare give luft sådan helt rytmisk. Da vi plejer sådan lidt at sammenligne det der med at ligge i respirator, når patienten eller når respiratoren styrer vejrtrækningen. Det må være lidt som at stikke hovedet ud af en bil, der kører 200 km i timen, sådan rytmisk ud af vinduet og ind igen. Eller få pustet luften ind, og det er jo på ingen måde behageligt. Så derfor var man nødt til at lægge patienterne til at sove, for at de kunne acceptere respiratorbehandlingen. Lægge dem i kunstig koma. Og det har vi taget lidt med op i tiderne. Men der er sket meget udvikling her, og respiratorerne er gudskelov blevet rigtig gode, så de kan både det her med fuldstændig understøtte patientens, eller fuldstændig overtage vejrtrækningen, og når patienten bliver lidt bedre, og måske selv kan bidrage til vejrtrækningen, så kan respiratorerne i dag mærke det, og så kan man indstille, at de blot støtter patientens egen vejrtrækning. Så mange patienter, vi generelt har liggende på intensivafdelingen i dag, de kan være vågne og selv trække vejret. Og det er jo lidt interessant. Så kommer vi endnu længere væk fra det der med at ligge i respirator. Så får man jo egentlig bare hjælp fra en respirator, kan man sige.
Og det er jo generelt vigtigt, det der med at være så vågen som muligt, når man ligger i en seng, fordi at det er jo i sig selv det at være bevidstløs og ligge fuldstændig passiv hen, at det udgør jo en sundhedsrisiko i sig selv. Er det ikke rigtigt?
Kæmpe, jo. Altså, som alle mulige andre steder i sundhedsvæsenet og generelt i livet, det at ligge passivt i en seng indebærer jo risiko for komplikationer, blodpropper og infektion, og at man mister muskelmasse osv. Så derfor arbejder vi jo generelt på, at lige så snart vi overhovedet kan, vil vi gerne have patienterne vågne, og vi vil have dem ud af sengen osv. Så altså helt sikkert kæmpe risiko. Og igen, prøve at lade naturen arbejde med os, i stedet for at udfordre naturen, kan man sige. Ikke? Altså, hvis vi ligesom kan få det, vi er skabt til. Altså, vi er jo skabt til at trække vejret. Det er jo fuldstændig, hvad kan man sige, syntetisk, at vi skal have et apparat til at trække vejret for os. Hvis vi kan komme så hurtigt som muligt tilbage til noget, hvor patienten selv bidrager og kan gøre noget af det, man altid gør, jo bedre og jo hurtigere kommer patienten ud af respiratoren.
Så hører
man. Ja.
Nej, du skal bare snakke.
Ja, men jeg snakker, okay. Jamen altså selvfølgelig, og så kan der jo være situationer, hvor patienten er så dårlig og skal have så meget hjælp fra respiratoren, at det føles som om, ja, den der bil igen, altså ja, kører 200 km i timen, og hovedet konstant er udenfor. Det kan man jo ikke. Altså det kan patienten ikke være med til. Så når patienten er allermest lungedårlig, som nogle af de covid-patienter her er, så er vi jo nødt til at lægge dem til at sove. Ja. Desværre. Og det er jo det, der det smerter os jo ikke også, men altså sådan er det jo. Altså det vil være helt umenneskeligt at holde. Det kan man ikke medvirke til. Der er man nødt til, så længe respiratoren står på nogle meget høje indstillinger, og man slet ikke kan få luft, jamen så er vi jo nødt til at lægge patienterne til at sove.
Så har jeg jo hørt, at problemet, i hvert fald ikke på længere sigt, for så vidt det ikke er at få skaffet nogle respiratorer rundt omkring, problemet er uddannelsen af personale. Ja. Hvorfor er det så svært at passe og pleje patienter, der ligger i en respirator?
Jamen, det er jo en kompliceret affære, og ligesom vi prøver at beskrive nu, at det at lægge patienten, eller ikke lægge patienten, men bedøve patienten, og lægge røret ned og få respiratoren indstillet og passe patienten og hele tiden løbende justere osv., det er jo ikke noget, man bare gør. Alle patienter er forskellige, alle sygdomsforløb er forskellige, og tingene ændrer sig undervejs. Og det kræver trænet personale. Personale, der er vant til at håndtere patienter, som er kritisk syge, og som ikke kan få luft, og hvor der sker forskellige uforudsete ting. Altså, det kræver personale, som er vant til at håndtere det her. Både læger og sygeplejersker og mange andre faggrupper er involveret her. Og det er en kompliceret ting. Så det, man læser om rige russere, der hamster respiratorer, det er næsten som at læse amerikanere, der hamster skydevåben for at bekæmpe coronavirusen. Ja.
Jeg kan huske, dengang jeg læste medicin, der var jeg jo også i praktik, som man kan kalde det, på kirurgisk afdeling, og der skulle jeg jo lære at sidde med sådan en ballon og trække vejret kunstigt for en patient. Ja. Og det er sindssygt svært, fordi at når man ændrer hastigheden, man pumper med, så går der lige lidt tid før, at man kan aflæse det på de instrumenter, der ser, om man gør det rigtigt eller det forkerte. Så man er hele tiden lidt bagefter. Det er sindssygt svært at lære.
Lige præcis. Og den patient, du har fået lov at sidde og trække vejret for, har sikkert været et planlagt indgreb, så patienten har haft raske lunger, og i øvrigt rest måske skulle opereres for et eller andet banalt, eller knæ, eller et eller andet, man har planlagt, ikke? Så patienten er kommet til sygehuset velbefindende, og man har valgt at bedøve patienten, hvor patienten har haft det godt. Og der kan man sige, at selv en restpatient kræver jo, at man er vant til det og justere det. Og hvis man så har lungesygdom, det vil sige en lunge, som er dårlig til at optage ilt og udskille CO2, jamen, så vidner det jo lidt om, at så bliver tingene lige pludselig rigtig komplekse.
Ja, og så er det altså bare, ikke bare svært, men rigtig, rigtig svært, og noget, der kræver lang tids træning. Generelt, hvad er det så for nogle patienter, der kommer i respirator? Du bør ikke nævne dem alle, men sådan typisk.
Nej, altså det, der fylder meget på en almindelig intensiv afdeling, det er patienter med blodforgiftning, lungebetændelse og andre. Altså, og så også patienter efter forskellige kirurgiske indgreb, akutte indgreb. Altså det er meget infektioner, der ligger. Det, der fylder meget i medierne, det er jo traumepatienter, at en eller anden ung er kørt galt eller sådan noget, ligger i kunstig koma. Men hvis man går en runde på en almindelig intensiv afdeling, så er det patienter med blodforgiftning, der fylder rigtig meget.
Og hvad gør man generelt, hvis jeg kommer ind, for blodforgiftning bliver så dårlig, kommer jeg i respirator? Hvad er planen så?
Jamen, det er at finde ud af, hvor infektionen sidder. Altså, det kunne være en lungebetændelse, det kunne være en infektion, altså en urinvejsinfektion, eller det kunne være et eller andet i maven. Det er at finde ud af, hvor sidder infektionen? Er det noget, der skal tømmes ud, eller er det noget, man bare kan behandle med antibiotika? Og indtil man har fået det tømt ud, og indtil antibiotikaen virker, der er det den understøttende behandling med måske en respirator, måske noget medicin, der stabiliserer patientens cirkulation. Og så understøtte, indtil antibiotikaen fjerner det, og patienten langsomt vil komme sig igen.
Men det lyder jo som om, at i hvert fald i de normale tilfælde, at der er en plan, man kan gå efter, man finder ud af, hvad der er galt. Hvad er det? Enten så skal der tømmes en byl eller noget, eller også så skal der gives den antibiotiske behandling, som slår lige netop den bakterie ihjel, som skaber balladen. Og når det er sket, så kan patienten komme ud af respiratoren. Sådan går det ikke altid, men det er alligevel noget, der er en plan, og man har midler.
Præcis.
Hvad er det, der gør, at mennesker kommer i respirator med coronavirus?
Jamen, det er jo lidt, det ligner måske lidt, sådan fra intensiv lægens vinkel, der ligner det jo lidt influenza og en akut svær lungeskade. Der er flere facetter i den her sygdom, og det er også det, man kan læse lidt om i medierne i øjeblikket. At virus i sig selv, hvis man har, og nu er jeg jo heller ikke lige sådan en ekspert i corona-infektion, vil sige, men det vi kan se, det er, at der sker en eller anden form for akut påvirkning af lungerne. Specielt patienter, som fejler andre ting også. Mange patienter har højt blodtryk, sukkersyge, har en del med sig i bagagen. Og der kan man sige, at den her virus, den går ind og påvirker lungerne og destruerer lungevævet og giver dem sådan en akut lungeskade. Og i det forløb kan det blive nødvendigt at blive indlagt på sygehuset og få i første omgang ilttilskud, og måske det går så galt, at man skal på en intensiv afdeling og i respirator. Det andet element, patienterne bliver syge af, og det kender vi også lidt fra influenza, det er, når nu lungen bliver skadet, så giver det grobund for, at der kan komme en bakteriel lungebetændelse oveni, altså en sekundær infektion. Så hvis patienten lige nøjagtigt er holdt i, altså holdt coronaen på afstand, og har egentlig kunne klare sig med beskeden hjælp, når de så bliver inficeret af en bakterie, jamen så påvirker det yderligere lungevævet, og så bliver de dårlige. Og der kan man sige, at den del af det kan vi jo til en vis grad behandle. med antibiotika, men der er lungeskaden jo allerede så massiv, at det er kritisk. Så der er flere aspekter i det, som patienterne bliver syge af.
Og er det sådan, altså det har der jo været, altså det, nu må du sige, ret mig, hvis jeg tager fejl. Hvis vi taler om normale forhold, vi har ikke noget corona, så har vi et respiratorberedskab. Det er en meget, meget dyr behandlingsform, meget ressourcekrævende, så man har normalt det, der skal til, plus lidt ekstra ud fra ens erfaringer. Men det er ret forudsigeligt, hvor mange respiratorer man har brug for. Og det, der så sker nu, det er, at vi så står med en tilstand, som lige pludselig gør, at vi har brug for mange flere respiratorer end normalt.
Ja, det vil jo sige, der er jo ikke nogen af os, der kender, og det er jo det, altså, man skal jo tilgå det her med stor ydmyghed, ikke også? Og altså, jeg tror, at alle, der lever her, tænker, jamen, hvor mange skal blive syge, hvor mange skal blive indlagt af den her sygdom? Får vi tilstande, som vi så i Kina? Får vi tilstande, som vi ser i Sydeuropa, Italien og Spanien? Og det er da klart, at jeg tror, at alle afdelinger i Danmark har gjort sig overvejelser, jamen, hvad kommer vi ud i? Men det man jo også kan høre, når man taler med kolleger, man kan også se, når man læser det i medierne, jamen lige nu har det jo virket med, at vi har skruet ned for alt planlagt aktivitet og skabt plads. Altså de fleste steder har vi jo plads til patienterne endnu, og som jeg hører det også har rummet det inden for, hvad kan man sige, den normale kapacitet af intensiv. Vi har ikke skulle lægge patienterne på nogle midlertidige steder. Jeg læser i weekenden, er det ikke kun Herning, der må flytte patienterne på grund af hestestøv, eller hvad er vi nu. Men jeg vil sige, de patienter, vi har set indtil videre, og vi kan jo ikke gisne om, hvad der sker om en uge, men altså, hvis nu kurven flader ud, så er det jo, hvad vi kan rumme inden for vores normale kapacitet.
Men er det ikke også sådan... Ja, undskyld.
Nej, det er ikke, sige mere.
Jamen er det ikke også sådan, at der rent faktisk i løbet af en meget, meget kort periode, jeg vil starte et andet sted. Jeg holder nogle gange foredrag om omstillingsparathed. Og der plejer jeg at sige, jeg arbejder i sundhedsvæsenet, og der er vi jo rigtig omstillingsparate. Så griner folk altid. Men er det her ikke et eksempel på, at sundhedsvæsenet rent faktisk har været ganske ekstremt omstillingsparat?
Det vil jeg da sige. Altså, det er helt sikkert, altså, når man taler med kolleger rundt om, så uvished, der har været, og hvad havner vi i at sige, jamen hvis vi nu forestiller os, at næste skridt, ikke, hvad vil det være, og hvad vil næste skridt igen være, hvad vil næste skridt igen være, den har jo været enorm, og den beredvillighed, vi har set, altså også at ældre kolleger har meldt sig til at kunne hjælpe til, ikke, så der vil stadigvæk være specialuddannet personale, og dem der, som egentlig måske er anæstesilæger, altså har jo meldt sig til også at blive passet kritisk syge patienter osv., så der har der været en kæmpe velvillighed til, hvis krisen krasser, og vi skulle lande i et eller andet, som er værre end det, vi har set, jamen så har der været velvillighed og kapacitet og alt muligt til at løfte opgaven. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert.
Hvordan kommer man ud af en respirator? Hvad er det der, hvordan er det normale forløb, når man får det bedre og skal ud af en respirator? Kan du fortælle det?
Ja, det kan jeg. Og det er jo, man kan sige, sådan en patient, som du så, som har lagt i narkose og bedøvet et par timer, jamen, de rejser sig jo næsten. Jeg vil ikke sige, at de går derfra, men altså ret hurtigt. Jeg tror, alle, der har prøvet at blive bedøvet, er nok lidt overrasket over, hvor hurtigt man egentlig vender tilbage og er klar i hovedet og sådan nogle ting. Men har man været kritisk syg, har alle de der normale systemer, det med, at vi fra vi tager vores første åndedrag til vi tager vores sidste, der uden at tænke over det, der trækker vi vejret, der virker åndedrætsmuskulaturen helt ubevidst, at det bliver sat ud af spil en periode. Der skal ikke gå ret lang tid, så begynder vi at miste muskelmasse og være hårdt og komme i gang med at trække vejret igen. Så lige så lang indflyvningen er, jo længere er det også. Og det er også derfor, vi har svært ved at forudsige, hvis nu patienterne, covid-patienterne, nu ligger mere end 14 dage i respirator, så er det også problematisk at få dem ud igen, fordi der er lige så langt forløb ud. Og det, man gør rent praktisk, det er selvfølgelig, man kan se, jamen nu går det bedre med patienten. Vi kan skrue ned for respiratoren. Den giver jo ilttilskud, og den giver en støtte til hver enkelt åndedrag. Og når vi kan skrue ned for de ting, og ned i nogle værdier, som ligner det, vi normalt trækker vejret med, og en iltprocent, som ligner de 21%, jamen, og hvis patienten er vågen og hoster, jamen, så vil man kunne fjerne og prøve at holde pause fra respiratoren. Og så vil man prøve at pille det rør op, som igennem munden er ned i luftrøret, og så se, om ikke det går. Hvis ikke det går, så er der nogle patienter, der får lavet det, der hedder en trakostomi. Det vil sige, at man lægger røret ind kirurgisk gennem forsiden af halsen. Og det er mere for, at det skal være komfortabelt for patienten. Men det giver nogle andre muligheder for at holde pause fra respiratoren, så man kan lave en mere langsom udtrækning. Men vejen ud af respiratoren, det er at skrue ned, og så se, jamen nu tror vi er nede i nogle værdier, som ligner det, når vi normalt trækker vejret uden respirator. Men det er svært. Jo længere tid man har været i respiratoren, jo mere svækket er man jo også blevet af hele det forløb, man har været igennem, og jo sværere er det. Og så selvom man kommer ud af respiratoren, så ja, man kan trække vejret, men de fleste har jo mistet enormt meget muskelmasse og så videre og har et langt genoptræningsforløb for altså. Og det er uanset covid eller en anden sygdom. Så
det er et langvarigt forløb, fordi at det er en voldsom, voldsom omvæltning for kroppen, bare det her at ligge ned. Nu har jeg jo ikke set så voldsomt mange, men kan du sige noget, om der er noget generelt, der adskiller coronapatienter fra andre patienter? Eller er det for tidlige udtalelser?
Det er jo nok lidt for tidligt, ikke også? Man kan sige, at der er jo mange aspekter her, brugen af værnemidler og så videre, men jeg vil sige, selve der er nogle ting, der er forskellige. Så nogle af de her patienter har jo været, det er også det, der er fremme i medierne her i weekenden, ikke også, mange af patienterne, man har jo kalkuleret lidt med, at en patient måske skal vi lægge 14 dage i respirator. Og der er altså patienter, som får mere organsvigt, end man måske havde forudsagt ved den her type lungeskade. Så nogle af patienterne vil være mere syge, men altså, vi har da også patienter, som er kortere tid i respirator. Og hvis jeg snakker med kolleger rundt om i landet, jamen, så vil de første patienter jo være begyndt at være ude af respiratoren nu. Men altså, det ligner, nogle af tingene ligner, hvad kan man sige, en lungeskade, som vi ser af andre årsager, og noget af det, der slår det meget hårdt. Men det er for tidligt at sige noget generelt endnu. Så mange patienter har vi heller ikke set endnu.
Og det er jo godt, at I ikke har set så mange patienter endnu.
Ja, præcis. Det er jo det eneste parameter, vi ligesom kan måle på. Det er jo antallet af indlagte for at sige noget om sværhedsgraden ved den her sygdom. Ja, præcis.
Men Thomas, hvis nu følger du også nyhedsstrøm, og du er så en af dem, der ved noget af det, som alle taler om. Og det kan jo godt nogle gange være belastende. Fordi altså, hører man eller læser man noget, man siger, det er der noget, et eller andet, hvad man tænker. Der et eller andet vigtigt pointe, eller en eller anden, det kan godt være, du ikke har det, for jeg har ikke forberedt dig på spørgsmål, men er der et eller andet ting, det her, det er altså noget, jeg synes er vigtigt at pointere i alt det her?
Nej, altså jeg kan jo ikke sige noget om, altså hvad kan man sige, hvad er vigtigt, altså man kan sige, det med respiratorer, jamen det er jo det element, som jeg arbejder med, det vi er, jamen det er jo et nødvendigt onde, noget som vi jo helst vil undgå, noget ganske fysiologisk. Det er jo ikke meningen, at en patient skal i respirator. Det er jo noget, vi bruger for at købe tid, kan man sige, ikke? Indtil sygdommen går over af sig selv. Så altså, det er jo ikke noget vidundermiddel. Altså, det er jo en måde midlertidigt at understøtte en kropsfunktion, som midlertidigt er sat ud af spillet. Og der er noget, der også kan lave lige så meget skade, ikke? Også det at kunstigt at trække vejret, det er jo ikke meningen, man skal det. Det er jo også en kæmpe risiko ved at gøre. Men det er jo heller ikke noget, man lige går og tænker, det der også, altså, hvis man spørger en patient, vil du respirator? Nej, det vil jeg ikke. Ikke hvis jeg kan undgå det. Der har ikke hørt nogen, der kommer og bader en tur mere i hvert fald. Nej. Det er noget, vi har, og når krisen er værst, jamen så har vi den, ikke også? Og så kan vi forhåbentlig købe os noget tid til, at sygdommen kan gå over.
Men altså, den gode besked fra dig, det er, at ude på afdelingen fungerer det, og I er ikke ved at blive blæst omkuld, og der er ekstra, hvis der skulle blive brug for det.
Det er sådan, vi ser det i øjeblikket i hvert fald, ja.
Thomas? Jeg vil sige, at det var et dejligt stykke formidlingsarbejde, du leverede, og nu vil jeg ikke tage mere af din tid. Kan du hilse omkring dig, og tak for din tid.
Selv tak. Godt. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen i dag har indtil videre været telefonisk digitalt en tur i New Delhi, hvor vi talte med Danmarks ambassadør i Indien, Freddy Svane, og om, hvordan denne mægtige nation, Indien, ret imponerende håndterer de udfordringer, som coronapandemien bringer med sig. Og så har vi været en tur over broen, også digitalt, til Odense Universitetshospital, hvor vi har talt med Thomas Strøm om, hvad det egentlig er, der sker, når man kommer i respirator. Og vi skal videre, ikke ud i verden, jo, det skal vi også, men vi skal videre ud i den del af verden, der er vores land. Det er ikke Sjælland, det er Jylland, det er Horsens, vi skal til. Jeg vil sige, at Horsens er en by, der ligger mit hjerte meget nær, men det er andre årsager. Men også til Horsens fordel taler, at i Horsens hospitalsenhed Horsens, der arbejder Christina Skov Iversen, sygeplejerske. Vi har talt med hende før, og nu er det planen, at vi skal tale med Christina igen. Og er du der, Christina?
Det er jeg. Hej, Peter.
Hej, og tak fordi, at du ville tage telefonen igen.
Jamen, det er helt i orden.
Og jeg vil gerne tale med dig om noget, du har foreslået.
Ja.
Og det synes jeg er nogle rigtig gode forslag. Og hvis vi nu først talte om nedgangen af hjertepatienter.
Ja.
Der står bekymrende nedgang af hjertepatienter. Det er den sætning, du har sendt til mig. Hvad ligger du i det?
Jamen, der ligger det i det, at der er kommet en udmelding fra hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital, at man i marts måned har set 30% færre patienter med en stor blodprop i hjertet. Altså sådan en blodprop i hjertet, som giver nogle forandringer på hjertediagrammet.
Ja.
Og det kan man ikke rigtig forstå. Altså det, man er bange for, det er, om folk bliver hjemme, fordi de er bange for corona. Så det, de har skrevet ud til folk, det er, at vi er her stadig.
Ja.
Så hvis man får brystsmerter, pludselig besvimelse eller pludselig opstået åndenød, så skal man altså ikke tøve med at henvende sig, fordi der er stadig folk, som får en blodprop i hjertet. Og vi har set nogle enkelte, som først kommer for sent. Så der er forårsaget skade på hjertemusklen. Så det er sådan en af de ting, vi kan se i vores speciale, det er, at nogle af de patienter, som vi plejer at se, de kommer ikke helt på samme måde. Og det er der nogle af eksperterne i Aarhus, der har ytret en bekymring for.
Du er til daglig sygeplejerske lige netop på hjerteafdelingen på hospitalsenhed Horsens. Og det, ja, du siger, det er simpelthen, at der kommer færre patienter med symptomer på blodprop i hjertet. I frygter, ja, at det er fordi, at man bliver hjemme, fordi man er bange for corona. Hvorfor er det så vigtigt, at man kommer på hospitalet, hvis man har symptomer på blodprop i hjertet, Christina?
Jamen, det er fordi, at hvis der er en del af hjertemusklen, som ikke får ilt, så kan de hjerteceller faktisk dø, og så kan man få en varig skade på hjertemusklen, som ikke er til at genoprette. Og hvis man kommer, mens man har sine symptomer akut, så kan man genoprette blodforsyningen. Det kan man gøre i Aarhus, som er et invasivt center. Altså, de har mulighed for at gå ind og lave en ballonudvidelse og genoprette blodforsyningen til hjertemusklen igen, sådan at hjertecellerne ikke dør. Så det er derfor, det er vigtigt.
Så simpelthen, det er så vigtigt, at man henvender sig med symptomerne, fordi det giver mulighed for, at man kan undgå at få langvarige hjerteskader. Og så sig lige symptomerne en gang til, Christina.
Pludselig besvimelse, trykken i brystet, som om der står en elefant på brystkassen, eller pludselig opstået åndenød. Det er de symptomer, man skal være opmærksom på, som kan være tegn på en blodprop i hjertet.
Og hvad skal man gøre, hvis man mærker det?
Så skal man ringe efter en ambulance.
Det er godt, og man skal ikke holde sig tilbage.
Det skal man ikke, ikke selvom der er corona, for vi har styr på det inde på sygehuset, og det kunne jeg også høre den foregående han.
Jamen, der er styr
på bekræfte.
Det. Ja.
Jamen, det føler jeg.
Ja.
Men altså, der er selvfølgelig sket nogle forandringer i mit arbejdsliv også. Vi har nu lavet et isolationsafsnit, hvor vi sammen i samarbejde med akutafdelingen arbejder med patienter ops for covid-19.
Ja.
Så nu har jeg også iklædt mundbind og visir og handsker og overtrækskittel, når jeg går på arbejde indimellem.
Og er det noget, du synes er alle tiders at rende rundt med alt det der?
Altså Peter, det er virkelig noget, der får nogle konsekvenser for ens arbejdsliv. Altså jeg har passet demente ældre mennesker med nedsat hørelse, som er vant til at mundaflæse. Og der står jeg bagved et mundbind, og de kan ikke se noget, og de kan ikke høre noget, og du ved, man sveder lidt, og næsen klør, og man kan ikke klø den, og altså, der er virkelig nogle praktiske ting, som er blevet meget anderledes.
Ved du hvad, undskyld.
Ja, plus at vi har mistet en af de største ressourcer i vores arbejde, og det er familierne, de pårørende. De kommer jo ikke på sygehuset mere.
Og hvorfor er familier en vigtig pårørende? Det må da være sygeplejersker og læger og alle de andre.
Jeg kan godt sige, at familierne det er vores vigtigste samarbejdspartner, især hos de ældre mennesker, som måske er urolige eller bliver forvirret over at blive indlagt, at demente har nedsat hørelse. Hvis de ser en tryg person hos sig, som måske kan sidde hos dem og hjælpe dem med at omsætte noget af det, vi fortæller dem, så er vores arbejde 100% nemmere, og patienten har det også mange gange faktisk bedre.
Så det, man står i nu, det er, at demente patienter, som jo er meget skrøbeligt, der skal ikke meget til, før at forvirringen melder sig, utrygheden melder sig, uroen breder sig. De har nu ikke deres familie at støtte sig til, fordi de ikke kan komme på grund af isolation. Og den person, der kommer ind til dem, er iklædt en gul dragt og har maske for øjnene og maske for munden. Og det er jo noget af en mundfuld.
Det synes jeg, det er, og det udfordrer sygeplejen, og det er ikke fordi, at vi ikke godt kan løse det, men der er bare noget nærvær. Altså i sygeplejen, så er nærværet med den enkelte patient, og det at sætte sig ned på sengekanten og måske holde en patient i hånden, som har fået at vide, at de har en blodprop i hjertet eller noget andet, det er jo en del af vores arbejde, og det at være tæt på andre mennesker og på patienter, de har brug for et kram, måske pårørende til en døende eller en, der er død. Altså der er virkelig noget afstand i den måde, vi omgås. Ja, altså vi kan agere i vores arbejde, som synes jeg vanskeligt gør det at yde god sygepleje. Altså.
Det kan jeg godt forstå. Og det er da en vigtig pointe at få bragt frem her til sidst i udsendelsen. Jeg vil sige, jeg har jo prøvet at have de der dragter på, og ved, hvor irriterende det er, og hvor meget det klør på næsen, lige straks efter man har fået...
Ja, det gør det.
Det starter lige med sig. Så jeg synes, at alle os, der ikke har haft dem på i denne omgang, når nu det her er overstået, så skal man lave et eller andet varmt lokale, hvor vi alle sammen skal ind og prøve at have den på, så vi kan rigtig forstå, hvor irriterende det er, så vi kan være taknemmelige for alle dem, der går rundt i det her udstyr, for at sørge for ikke at... og sprede smitten.
Ja, og så i forlængelse af den diskussion, I startede programmet med, om hele befolkningen skal gå med mundbind, så vil jeg bare sige, at det er på ingen måde lykken. Så hvis ikke der er noget, der beviser, at det er en god idé, så holder jeg gerne stadig op med at gøre det. Altså, der er virkelig mange ting, som er anderledes ved at gøre det.
Ja, jeg giver dig fuldstændig ret. Vi håber, undersøgelsen vil give resultatet. Vi slutter bare lige af med at understrege, nu retter vi sig forkert, hjertepatienter, patienter med folk med symptomer for hjerte, de skal ringe 112 og skal ikke holde sig tilbage.
Det er udmeldingen fra specialisterne i Aarhus, at vi er her stadigvæk også til andet end corona.
Christina Skov Iversen, tusind tak for indsatsen, og tusind tak, fordi du endnu en gang ville være med, og god arbejdsløst med og uden værende midler.
Tusind tak. Jeg håber stadigvæk, vi ses derude. Men,
det gør vi.
Jeg ved. Det er godt.
Godt. Hej. Hej. Det var, hvad vi på Hjernekassen havde valgt at bringe i dag. Nu er Gitte Hansen og Marie-Louise Toksvig. Nu er det altså kun Marie-Louise Toksvig.
Ja, du må nøjes med mig i dag. Jamen. Gitte Hansen sidder og lægger sidste hånd på den udsendelse, vi skal i luften med her efter den lange radioavis.
Så nyhedsparat er det. Marie-Louise Toksvig på P1-debat. Vil du fortælle, hvad vi skal høre om efter radioavisen?
Vi skal vidt omkring. Vi nyder jo sådan set, at vi for tiden har ikke bare 3 kvarter, men en time og 3 kvarter til P1-debat i en specialudgave, og som vi vist lidt kluntet fik sagt, så er det altså Gitte Hansen og jeg, Marie-Louise Toksvig, som står der i dag. Vi skal selvfølgelig tale om det, som har været det store emne hele weekenden. Det her spørgsmål om flokimmunitet. Hvad betyder det? En af vores dygtige kolleger har siddet bare sådan hurtigt og regnet på tallene og når frem til, at hvis vi skal lytte til alle de tal, vi har hørt også hele morgenen om flokimmunitet og hvor mange af det osv., så ser det altså ud som om, at det også koster en 20.000 døde mennesker i Danmark. Er det indebærer? Så det skal vi tale om. Så skal vi tale politik. Der er nogen, der begynder at påstå, at venstrefolkene er blevet socialister. Det tror jeg måske er noget af det grimmeste, man kan sige til en venstremand. Så det skal vi selvfølgelig have vendt. Og så skal vi ud i verden. Vi skal diskutere globalisering. Hvad sker der for det? Efter corona bliver verden større eller mindre. Vi skal helt til Texas, til Houston, Texas, og tale lidt om amerikanernes forhold til deres leder. Og så skal vi også høre noget musik.
Godt. Jeg vil godt undskylde min fejl. Musik, det glæder jeg mig til at høre. Og flokimmunitet, det er jo det store spørgsmål.
Det er det store dyr i åbenbaringen.
Det er det store dyr i åbenbaringen, og udfordringen er jo blandt andet, at der er mange beregninger, der kan laves, og mange konklusioner, man kan komme frem til.
Jo, det er vel netop et spørgsmål om, at læger er vant til, at mennesker bliver syge og dør på et tidspunkt, på en anden måde end vi andre.
Fuldstændig.
Det er vel noget, I kender indenfra.
Jo, det er da klart. Og alene det, at der jo hvert år dør mange af influenza, alene det, at det jo er fuldstændig fast daglig del af en læges arbejde at skulle afgøre, om en given patient, om det giver mening at fortsætte behandlingen. Så jo, det har man et andet forhold til, uden at det på nogen måde er noget, der ikke tåler dagens lys. Altså det er ikke sådan, så der bliver truffet beslutninger, der ikke kan komme frem, men det er, man skal vide, hvad det, man skal kende baggrunden, det bliver truffet på.
Jo, og vi andre har måske sværere ved at forholde os til det, fordi vi ikke er nødt til det, sådan som I læger er nødt til det.
Ja, nogle gange, men jeg tror, eller jeg er overbevist om, hvis du gik med på vagten gang, så ville vi være fuldstændig enige i det, der opstod, i det, der foregik.
Det vil jeg gerne.
Ja. Og med det, tak for Hjernekassen for i dag. På genhør i morgen.
Lad ordene, du udtaler, gennemtrænge dig.
Kulturen på P1 er et af de få programmer, der stadig sender live, og det endda på alle hverdage.
Vi er i kontakt med et karantæneramt kulturliv over hele landet, som har omstillet sig til en ny digital virkelighed.
Jeg sad med sådan en trang til at forene mig med mine kolleger og skabe noget.
Vi taler med forfattere, musikere og kunstnere, som fortsætter med at skabe derhjemmefra.
Jeg stod og var ved at male, og så tikkede en mail ind om, at vi ville få den her pris. Så bliver man jo ikke statisk glad.
Kulturen på P1. Mandag til fredag. Klokken 14.
Og vi har 35 sekunder, og så kan jeg så sige ordentligt tak her for Hjernekassen. Tak til Christoffer, Ralf Heide, producer, og Research Tobias Sydredal og Søren Bjerre Hansen, og cheferne Morten Krøholt og Carsten Nyman. Næste gang i Hjernekassen, det er i morgen, der skal det handle om hjemløse, og så er tiden gået, klokken er slået, og det er blevet tid til radio.